er vi klar til en ny innspilling i Stavanger-politikkens indre liv som Stavanger KrF har hatt nå i ganske mange perioder. Og i dag så er vi rundt bordet, oss tre som sitter i bystyret, og så har vi en veldig spennende gjest med oss. Og det skal dere komme tilbake til ganske snart. Men mitt navn er Anne-Kristin Bruns, og vi har med oss...
Henrik Halland.
Therese Egebakken.
Yay, det er bra.
Ja, veldig godt team.
Ja, nå er det jo liksom litt sånn... Vi går litt inn for, landing nå, da, for det er jo nærme seg påske og litt fri og litt andre ting. Hva skal du tilbringe påske i da, Henrik?
Ja, faktisk. Nei, påsken gleder jeg meg veldig til. Det skal faktisk ut og reise. Oh, ja. Den første helgen skal jeg en tur til Ukraina. Mm. Så det ble jo spennende.
Du fikk nesten kaffen i halsen, skal
jeg
si.
Ja, nesten kaffen i halsen, men fint, sånn er det. Så det gleder jeg meg til.
Skal du besøke noe bestemt?
Ja, vi har en plan da, så jeg skal være med på en...
Du kan ikke si så mye om det.
...organiserte tur. Nei, egentlig ikke så mye, men vi skal jo ned og se på hva som skjer og hva den alvorlige situasjonen som er i Ukraina nå da. Så vi beveger oss jo ikke i de farligste områdene, men jeg gleder meg veldig til å treffe folk og se hvordan det er der.
Det er sikkert en sterk opplevelse.
Ja, og så er det jo å komme hjem, og da er det rett i sauhuset.
Sauhuset, ja.
Punktum. Jeps, da er det lemming.
Og hvor mange er det som skal nedkomme? Hvor mange sauer
skal... Sauene nedkjem ikke,
nei, men, altså, det er bare lemme. Hvor mange lam er det som kommer
til? Ja, jeg tror det er cirka 220 lam. Jeg har jo hatt sånn ultralyd sånn, ja, på de, så jeg vet hvor mange de får.
Oh, ja.
Så er det noen som skal ha tre, og noen skal ha ett, og så er det de som skal ha ett. Hvis det stemmer med en annen som skal ha tre, så tar jeg bare en den tredje og så hiver over, så har de begge to.
Ja, det er viktig.
Så det er som det problemet. Ja. Så det, ja. Så det, ja. Men da er det natt og dag.
Ja, det var natt og dag. Har du sånn kamera også?
Ja, ja, ja. Jeg har kamera. Skikkelig, skikkelig moderne greier. Ja, ja, ja. Det er jo så nærme byen. Finner jeg så nærme byen.
Det er bare en tunnel. Du da, Therese?
Nei, min plan er å gå i mest mulig kjerker, rett og
slett. Ja, det var ikke overraskende.
Påsken er en fin mulighet til å dra på mange gudstjenester, for der er det gudstjenester jeg har valgt i den påskeuka, så det er min plan rett og slett. Og så skal jeg prøve å snige inn en fjelltur i Sandnes eller noe sånt.
I Sandnes, ja.
Ja, det blir kortreist.
Det blir ikke en fjell, det blir opp en nut du skal da, ikke en fjell. Ja, nei.
Men altså, disse gudstjenestene er jo like ædelig sammen. Det er jo samme liturgi.
Ja, men påsken er en stor høytid, og det er viktig å gå på gudstjeneste, og det er kjekt å treffe mange forskjellige folk i forskjellige kjerker, og ikke bare gå lokalt der jeg bor. Så det vil jeg anbefale, og kanskje bruke påsken til å besøke nabokjerker, for eksempel. Det er veldig fint, altså. Ja.
Ja. Mm. Ja, du da. Brunch, skal du...
Ja, det er brunch, vet du. Nei, jeg har jo familie langt vekke, så det er klart påske blir jeg tidligere å besøke familien, så jeg har litt eldre foreldre, så de skal jeg besøke. Og så skal jeg gå litt på ski.
Ja.
Og så synes jeg det er utrolig viktig når vi... Det er ikke sikkert for godt så mange i kirke, men påskebudskapet er viktig for meg, så det blir viktig å på en måte minnes de dagene, og helt at være litt sånn... Ha den kristne høytida, som er ganske vesentlig, langt frem i panna. Og det kan en jo ha, selv om en går på ski også.
Absolutt.
Det kan gå an. Så det kjenner jeg nok. For naturen betyr mye for meg da. Mm, så det skal jeg. Og jeg håper at jeg får med meg noen av ungene mine også på dette. Og mannen min da. Så det blir kjekt. Mm. Ja, og vi... nå kan jeg jo egentlig bare fortsette litt da, for vi har fått besøk i denne podcasten i dag av en veldig spennende dame som jeg har visst ganske lenge om. Og det første gangen jeg hørte om deg, så var du aktivist og sto på barrikadene i forhold til kvinnesak og likestilling og feminisme. Og så hørte liksom ikke så mye av deg en stund. Men så har det vært litt mer aktuelt i det siste. Så hjertelig velkommen, Anne Kalvik.
Tusen takk for det.
Ja. Du er Stavanger-dame, jente?
Ja, født og oppvokst der, og så studerte jeg jo i Bergen og Oslo, og flyttet hjem når jeg hadde fått barn i Oslo for å være nærmere familien, men nå har vi flyttet til Randaberg, og der har vi bodd, vi flyttet samtidig med pandemien faktisk, så det var jo litt spesielt.
Ja, det var litt spesielt. Men si litt om deg, nå sa jeg bare at jeg husker som feminist og aktivist. Hvem er Anne Kalvik? Det er liksom...
Ja, jeg er 51 år, har 5 barn, gifte med Tore, og vi bor altså på Randaberg. Jeg er arbeidsledige.
Ja, det er sant. Det skal vi komme litt tilbake til senere. Ja. Er du jobbsøkende?
Ja, jobbsøker, ja. Men jeg har faktisk kommet inn på gartnerutdanning, så det noe jeg håper å kunne begynne på.
Skal du bli gartner, ja?
Ja, det han pensjonert biskop Halvor Nordhaug. Jeg pratet litt med han om det, og så sa han det, ja, det jo... Det jo verdens eldste yrke, det, hvis en leser i Bibelen. Så,
ja, det sant, det sant.
Ja. Det synes jeg var så fint sagt.
Ja,
ja da. Nei, så, men før når jeg hadde arbeid, så var jeg jo professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.
Mm-hmm.
Så, ja.
Og det du ikke lenger?
Nei, jeg sa opp i fjor fordi det hadde da vært lange perioder med det jeg kaller svertekampanjer, både i sosiale medier og redaktørstyrte medier, og det ble publisert forskning om at jeg og kvinner med lignende synspunkt som meg da er høyre ekstreme og en fare for demokratiet og grunnleggende menneskeretter, så...
Men si litt, men hva er da? Hva er da ditt standpunkt? Hva er det du fremmer? Hva som gjør at du på en måte måtte si opp jobben din og faktisk ikke er på universitet lenger? Hva er det?
Det jo noe som alle var enige om inntil i går, holdt jeg på å si, at det der to kjønn.
Ja.
Og at det ikke går an å skifte kjønn.
Mm.
Kjønnet ligger koda i hver celle i kroppen vår, så det går ikke an.
Like, og der vi ganske på linje, sånn ja. Som KrF tenker, og som du tenker. Mm.
Så det og det at kvinner har kjønnsbaserte retter, altså har et diskrimineringsvern med utgangspunkt i kjønn som realitet, og ikke som subjektiv trosforestilling, da, som jo er det kjønn er nå, i norsk lovverk og i mye internasjonalt lovverk. Så det jo det standpunktet der, eller de synspunkter som blir oppfattet som så kontroversielle og vanskelige, og ja, som blir kalt hatefulle da. Og det ingen i hverken akademia eller i kvinnebevegelsen eller på venstre siden som jeg hørte til før, det ingen som egentlig har tatt til ordet for at det en helt normal ting å mene, og et synspunkt som er mulig å ha, og som kan også være rett da, i vårt opplyste samfunn.
Mm, ja, for du sa noe om at på venstre siden, nå vet jeg jo at du var jo representert i bystyret også en periode, for en stund siden.
Ja, så lenge siden som altså, da hette Rød Valgallianse.
Ja.
Så det var på begynnelsen av 2000-tallet. Så det var kjekt det, men det var ganske sånn, det var ganske strevsomt også, for jeg var eneste representanten, og da må en jo, ja, det ganske ensomt selv om man har en partigruppe som hjelper og sånn da, men ja, det vet dere jo.
Men, du må følge med, når du er alene, det er helt sikkert.
Men altså nå, så har jo du vært ganske på venstre side politisk sett, som du sier, Rødvalg ganske vil jeg si forholdsvis på venstre side.
Kommer du lenger til venstre enn
det da? Nei, du kommer ikke lenger til venstre, tenker jeg. Og så har du da kommet den erkjennelse, eller det standpunktet, og du skrev en bok som heter Kjønnstru.
Kampen om røynda.
Kampen om røynda, og røynda, for dere som ikke forstår det, så er det virkelighet da.
Ja.
For de som ikke forstår nynorsk.
Ja, men jeg må bare...
For jeg det er mange måtte, jeg har måttet oversette.
Ja, jeg var ikke meningen å gjøre ikke nær av det, for jeg er nynorskdame selv. Men det jo en fantastisk titel. Så du har gitt ut en bok, og du har liksom gått en vei. Kan du bare si litt om den veien du har gått?
For det men bare før du svarer på det, og så også til det, for det at en snakker om høyre ekstreme, du nevnte det så vidt, det var liksom en sånn som kom. Si litt om det også, for det er jo, hvor kom sånne ting ifra? Hva er det som har gjort at det har oppstått også? Det er jo interessant, altså.
Ja, det er vel, altså det er en sånn logikk da, som er lignende, som at siden verken med kvinnesakskvinner som er kritiske til kjønnsidentitetsideologi, siden verken vi mener at jorda er flade, og de høyre ekstreme mener heller ikke at jorda er flade, da hører vi sammen. Altså det er så fjernt som det. Der jo selvfølgelig ingen forbindelser mellom kvinner som slåss for kvinners retter og for barn og unge sin rett til å ikke bli underlagt skadelig behandling og så videre. Og høyreekstreme som gjerne vil altså at kvinners rettigheter nettopp skal bli tatt vekk og som ikke vil ha likestilling og ja, alt det som på en måte vet at høyre ekstreme da kan stå for. Men nå det jo blitt fryktelig lett å bli kalt høyre ekstrem i våre dager. Da. Så det ble jo brukt nå som en sekke betegnelse ja, for alle som ikke innordner seg, har jeg nesten inntrykk av. Og det i seg selv
jo... Og da tenker du innordner seg i noe som vi kan godt kalle for politisk korrekt?
Ja. Eller... ja, det politisk korrekte og altså dette her veldig snevre, smalere og smalere fellesskapet da, de som enige og som mener at de representerer det gode da. Så ja, så det, der jo der altså at det skal være nødvendig å si at en gammel raddis som meg, altså ja. Radikalfeminist, nå kaller jeg meg jo ikke feminist lenger, fordi
jeg synes... Det jo interessant spørsmål også, jeg kan svare
ja,
etterpå.
Ja, at det blitt et veldig utvannet begrep som brukes av alt og alle, og der, ja, sånne som meg da blir også... stemplet som antifeministisk, ikke sant? Altså det gir ikke mening lenger, men det gjelder så mange av ordet våre i dag, så jeg synes at det greiest er å bare si kvinnesakskvinne. Og det er altså ikke, det er ingen forbindelser eller samarbeid mellom høyre ekstreme aktører og grupperinger og kvinnesakskvinner. Det kan jeg avkrefte med en gang, hvis det var noen som var redde for det.
Ja.
Anne, jeg lurer på, hva får deg til å fortsette å stå i dette og drive dette fremover når du endte opp med å måtte si opp jobben din på universitetet, folk kaller deg for høyre ekstrem, det sikkert masse netthets, og ting kan være vanskelig. Hvorfor fortsetter du?
Ja, det for det at jeg vil ikke at mine unger skal vokse opp i et samfunn der vi ikke lenger skal snakke sant om hva det vil si å være et menneske, om hva som vitenskapelige fakta, og hva som ideologiske og trosbaserte påstander. Og i et samfunn der det ikke lenger reell ytringsfrihet, og der det kanskje også begynner å nærme seg mer sånn yrkesforbud da, for visse mennesker med feil meninger. Så det bare et sånn samvittighetsspørsmål, og det at jeg alltid har jo vært politisk engasjert, og når nå dette skjer som en sånn grunnleggende omveltning av hva vi skal forstå som, ja, som virkeligheten da, røyn da. Så tenker jeg at det helt logisk å stå i den kampen, selv om det koster. Men det ville koste mye mer å ikke engasjere seg, tenker jeg, både for meg personlig, altså det handler jo om å ha selvrespekt og integriteten i behold, men altså også for de jeg bryr meg om rundt meg og for fremtiden til ungene våre. Så det egentlig litt sånn, det ganske store ting da det handler om, men jeg synes jo også at det er fint å være engasjert, selv om det mye motstand og mye hets, og at det selvfølgelig vanskelig å ikke ha lønnsinntekt lenger.
Blant foreldre gjerne, som også har engasjert seg på dette og hevet seg ut på å skrive debattinnlegg og sånn, så sier de ofte at det har vært en konkret hendelse i skolen gjerne, som har vekket engasjementet på en måte gjerne i forhold til hva som blir formidlet av kjønn og om sannhet rundt kjønn og sånn. Har det vært en sånn konkret hendelse eller erfaring hos deg som liksom vekket og startet dette engasjementet?
Nej, jeg ser på det bare som en fortsettelse av den, de type kamper og politiske analyser jeg alltid har stått for. Så det jo mer dette at ingen andre, eller nå det jo heldigvis flere og flere som tårer å snakke ut eller snakke litt friere. Da. Men det at de grupperingene som en tidligere da har hørt til og ja, liksom via livet sitt til at der er at den der har endret standpunkt så radikalt om hva en ja, materiell virkelighetsforståelse innebærer, det er jo påfallende. Men det handler blant annet om at Norge er et lite land, et veldig sånn, konformt land. Der er krav om at det skal være konsensus, enighet. Og der er nok veldig mange verv og posisjoner som der folk kjenner hverandre og der det er tette nettverk. Og når det da først er etablert en sånn kultur om at nå mener vi dette, så blir det vanskelig å stå imot. Norge er jo det landet som har på verdensbasis desidert gått mest all in da, når det gjelder kjønnsidentitetsideologi. Så det er jo, altså det er jo fascinerende som en sånn kulturanalytisk orientert forsker som jeg jo var.
Og du er jo for så vidt det.
Ja, jeg kan si at jeg forsker da, selv om jeg ikke er professor, så har jeg jo enda en doktorgrad i religionsvitenskap.
Ja.
Og der jeg alltid har analysert ting som skjer i kulturen, og de, i sammenheng med religion og makt, og der kjønn har vært et viktig omdreningspunkt.
Ja, ja. Ja, for det er litt interessant, det er jo, titlen på boken er jo kjønnstru.
Mm.
Og dette her, hva... har det skjedd, jeg kjente deg jo litt, jeg snakket med deg litt før den boka kom ut, det var vel i fjor vår, eller i hvert fall for et vel et år siden, og så ga du ut boka, hvordan kom boka ut?
I høst.
I høst, ja.
Altså, ja. I fjor høst.
Ja, ja, ja. Sist høst, ja. Har du merket, hva er den store forskjellen før og etter, liksom som Therese sier, det skjedde noe, men før og etter den boka kom ut, har det blitt enda mer fokus på dette, kjenner du?
Ja, litt, men jeg er jo litt overgitt da, at, eller ikke overgitt, jeg forventer at boka ville bli forsøkt tida i hel av alle de grupper og miljø og aktører som ikke ønsker å debattere det som denne, det er jo en debattbok. Mm. En debattbok som ikke skaper debatt, vil en jo kunne si er et mislykket prosjekt, og det er jo lett for aktører som ikke vil ha den debatten da, og rett og slett unngå det. Sånn at det er jo ingen meningsbærende aviser utenom Dagen som har...
skrevet om den.
Ja, og jeg er i liten grad invitert til ting som ikke har et kristent fortegn. Det er kanskje litt endring nå, og jeg er veldig glad for at NTNU og Ben David Norman i et sånn fagformidlingsprosjekt heter Nyans. Han inviterte, vi var fire fagpersoner som snakket om dette med kjønn og identitet og trans. Det ble sendt i januar, men vi tog det opp i desember. Men ellers så har det jo ikke vært noen ting fra fagmiljø av forespørsler og ønsker om å ja, ta debatten da. Og jeg har faktisk sendt denne boka til uhorvelig mange politikere og folk i mektige og viktige posisjoner, både innenfor ja, helsefelt og jussen og medieaktører og akademia. Så, og det har jeg kunnet gjort fordi at folk har donert penger for at jeg skulle gjøre det.
Mm.
Så det synes jeg har vært et veldig fint sånn der... folkeopplysningsprosjekt som andre har hatt lyst til å bidra til da.
Ja. Det har jo på en måte sånn som jeg tenkte jo litt sånn at jeg var på en sånn temakveld så Sølberget var på Sølberget og da var det litt sånn at dette her har jo gått veldig fort og jeg har jo av og til tenkt at jeg som kristen har sovet i timen, men jeg tror kanskje hele samfunnet har sovet litt i timen for det har gått veldig fort og jeg tenker nok at plutselig så har det blitt så infiltrert I samfunnet vårt som en sanning eller sannhet. Og at da I etterkant det vanskelig å komme og si ja, men her en annen mening også om dette. Og det der jeg føler vi sitter I dag. Og det begynner jo flere som på en måte hever røysa si og sier, vet du hva, her der. Dette gått for fort. Dette har ikke vi fått være med på I debatten. Det har ikke vært en offentlig debatt om hva som hva.
Nei, ja.
Og den måten løfter jo du den stemmen sammen med gjerne folk som religiøse og har en kristen tro. Og det gir jo veldig legitimitet, tenker jeg, til den type tenkning. At det forskjellige folk som løfter denne debatten.
Ja, og jeg synes det kjempeinteressant at kristne de som har tog tag I dette, fordi da det jo ikke med liksom, tilvising til Bibelens ord, men ønske om at vitenskap skal styre ja. Valget våre som
breit. Jeg sier litt om det.
Ja, altså at det for eksempel I skolen da, der skolen skal gi ungene opplæring I vitenskapelig tenkemåte, og at de skal lære og kritisk refleksjon og så videre. Jeg tror det kan ha noe med å gjøre blant annet at kristne kanskje religionskompetente og kjenner igjen at noe blir altså når noe blir fremstilt som sannhet eller påstander som ikke har rot I virkeligheten da, som jo det dette dreier seg om. Og så tror jeg det handler om rett og slett et sterkt ønske om å tale sant. Mm. Altså at det å bli tvungen til å bruke et usant språk om verden, det vil, altså det skulle jo tro at alle ville reagere på, men det altså de kristne som hever stemmen og har organisert seg mest på feltet, så har du jo ja, Human-Etisk Forbund da, som har valgt en helt annen vei og fremstår som veldig transaktivistiske. Selv om de har som slagord, ikke sant, og rasjonalitet og fornuft og det å være skeptisk til fantastiske påstander og så videre. Så det en kan si at ja, kvinnesakskvinner blir kalt høyre ekstreme, men det jammen med mange andre sånne store forflytninger av posisjoner det. Også, som jeg tror da med på å gjøre folk forvirret og tenke at en ikke helt vet hvem som mener hva lenger eller på hva grunnlag. Og så det jo veldig mange som har investert mye av sin, ja, sin tid, sin prestisje, hele sin karriere, kanskje, I å fremme dette prosjektet om kjønn som en følelse, at man har et suverent sinn som bestemmer hva verden at vi kan da være, eller at vi faktisk kjønne sjeler I uvedkommende kropper, for det egentlig det denne doktrinen sier. Og hvis du først har på en måte gått inn for det, så skjønner jeg jo at det vanskelig å stoppe opp og si høyt til seg selv og til andre at nei, men dette stemmer jo faktisk ikke. Jeg har blitt lurt, eller jeg har latt meg lure, eller forlede, men en har jo koblet det til det å være et godt menneske da, å være medmenneskelig, og så en koblet det til kampen for homofil og lesbisk frigjøring, som faktisk et helt motsatt prosjekt av kampen for at kropper ikke har kjønn.
Men så, altså, jeg husker jo, det vel cirka 2 år siden vi hadde den diskusjonen I Stavanger. Da var det snakk om fri skulle inn I skolen eller ikke. Det var det som var den store debatten. Og det var jo ingen politisk vilje til å ikke gjøre det. Altså, jeg tror det var bare KrF som på en måte hadde en mening om at er ikke det skolen som skal gjøre det, sant? Det ikke læreren som skal gjøre det? Må de nødvendigvis ha en organisasjon innenfor? I de fleste skoler så tror jeg, de nok ikke, kanskje ikke inne og undervise, men de leverer veldig mye av undervisningsmateriellet til skolene. Så det jo liksom sånn, det en stor jobb egentlig å gjøre, skal en klare.
Ja, og så, det jo nesten ikke nødvendig å ha de inn i skolen heller lenger, fordi at nå står jo, altså, det reklameres for fri og skjev ungdom i lærebøkene. Det copy-paste fra fri sin politiske plattform, det som ungene blir lært opp til. Det aktivisterne fra disse miljøene som avbildet i lærebøkene, sånn at og det ikke spesielt du kan si at ja, de kommer inn i skolen gjennom rosa kompetanse, og rosa kompetanse finnes jo i et utall avdelinger som retter seg mot alt av arbeidsliv og offentlighet og politikk og juss, politi, ja. Så Foreningen Fri har jo virkelig en tung hånd på rattet, enten de kursefolk eller ei, fordi at de har fått dominere den offentlige samtalen totalt. Og dette er jo blitt norsk lov. Og de er jo ikke alene heller. Du har sex og politikk, du har sex og samfunn, som er organisasjoner som også er akkurat like transaktivistiske og fremmer denne kjønnstrua da, på at vi kan velge hva kjønn vi vil være.
Men hva råd vil du gi til oss som politikere og politisk parti? Nå er vi på kommunenivå, og vi er på fylkesnivå, og for så vidt har vi jo naturlig nok en røyst inn mot Stortinget. Og hva er det du som er satt dette her nå så lenge, hva tenker du er et godt råd?
Ja, jeg tenker en må se på de lovene som er blitt vedtatt. Det er jo ikke bare lov om endring av juridisk kjønn. I 2013 så ble jo kjønnsidentitet tatt inn i diskrimineringsloven som altså en størrelse som en ikke kan definere har nå et spesielt diskrimineringsvern, og det var med tilvising til det diskrimineringsvernet at vi fikk lov om endring av juridisk kjønn. Sånn at en må se på egentlig en lang rekke lover og lovbestemmelser og hva slags prosess som har vært, eller ikke vært, når disse har blitt vedtatt. Og rett og slett være seg sitt ansvar bevisst som lovgivende forsamling da, eller altså som politikere med den tilliten og det ansvaret en har fått da, og si at her kan det være at lovene og reglene som vi har vedtatt ikke hadde et godt nok fundament, og da må vi reversere de.
Det er jo en stor prosess da, siden det får så stor innflytelse i så mange sammenhenger. Jeg ser at vi går litt mot slutten i forhold til tida her, men er det noe liksom, du har lyst til å si sånn, som, ikke som avslutning, men som avrunding, litt sånn, er det noe spesielt som du tenker at det må jeg snakke om også?
Oi. Tja. Ja, jeg tror gjerne bare en sånn generell oppfordring til folk om at de må kjenne etter hva de tror på selv, og være klar over at vi har alle trosfrihet i dette landet, og det er en ekstremt viktig verdi og rettighet. Og vi har ytringsfrihet, og ingen skal tvinge deg til å tro på noe som du selv vet ikke er sant, for da blir det tvang til tro, tvang til tale, tvang til tanke. Og jeg mener at språket vårt også må folk holde fast ved, at de ikke overtar et forvanskende og logisk helt usammenhengende nyspråk. Ordet har vi av en grunn, holdt jeg på å si, de hjelper oss til å orientere oss i verden, men når ord skal bety både det samme og det motsatte som det de har alltid betydd, så blir kommunikasjon fryktelig vanskelig. Så ja, jeg tenker at folk må være litt frimodige, det er vel et ord som passer
det som vi forstår. I denne podcasten. Ja, for litt sånn apropos det, forklart at det du snakker om nå, det er jo på en måte en når en blir overbevist om noe, så ønsker en også å formidle det ut, og da kan en jo møte motstand, fordi at det er jo ikke alle som har samme oppfatning, og det er jo det som det du står i. Og litt det samme kan jo jeg oppleve som kristen og truende, at jeg sier at noe er sant, og da kan jeg, jamen, hvordan, altså, jamen, Og så må du på en måte stå I det likevel. Så det liksom litt sånn, her jo litt likt, og det nesten litt religiøst.
Ja, men altså, jeg mener jo at det denne trua som fornekter fakta, som ja, en slags vrangside av religion da, ikke religion på, altså religion har jo veldig mye positivt ved seg, vet vi, og så vet man også at det kan misbrukes da, og blir et middel til undertrykking. Så jeg tenker at når en sier, altså det religiøse mennesker fullt ut I stand til å skille mellom religiøse sannheter og vitenskapelige sannheter. Og det som har skjedd nå at man har byttet ut vitenskapelige sannheter med subjektive, altså indre forestillinger som da skal erstatte fakta. Og det det lov å protestere på, enten, altså både fra et religiøst og fra et sekulært ståsted.
Ja, det ser jeg folk gjør også etter hvert, og det flere røyser som kommer I media og som har ulike ting, og jeg tror det på en måte folk liksom opptatt at nei, her må vi faktisk sette oss inn I ting, hva det som faktisk skjer, og få litt mer kunnskap. Så det var litt av poenget med å invitere deg hit, Anne, at du skulle gi oss litt mer kunnskap og litt mer sånn, ja, dette jo interessant, her må vi fortsette diskusjonen. Vi som politisk parti har jo ganske stått på at det finnes to kjønn, og at det en subjektiv opplevelse for enkelt, at det en annen, men det vi holder fast på den biologiske. Og det kan jo også, det møter jo motstand da. Så jeg bare tenker at her vi på litt samme linje, selv om du I din politiske karriere var alldeles på venstresiden, og vi jo litt mer på midten og litt mer mot høyre, kanskje.
Ja. Nei, det mange kvinner som politisk hjemløse nå, fordi de føler seg sviktet.
Av den delen av politikken.
Ja, fordi at dette jo et tverrpolitisk prosjekt. Ja. Altså, det var jo høyre regjeringer som innførte lov om endring av juridisk kjønn, og, så det har vært en tverrpolitisk enighet. Men ja, jeg tror det å snakke I sammen I alle fall et sted å begynne å tåre og snakke sant og ta ordet tilbake.
Tørre til ordet tilbake, for det litt godt god sent på en måte konklusjon.
Ja. Nei, men jeg vil si det har vært veldig interessant å høre på deg, det må jeg si. Men jeg sitter fortsatt med en tanke, og den kan jeg sikkert bare sitte med, for jeg må gruble på den en stund. Hvordan kunne det komme så langt uten å på en måte ha et skikkeligt biologisk og fagligt grundlag på det. Det
tror jeg penger et stikkord.
Ja, ok.
Og så det vel litt tilbake til at det politisk korrekt. Altså, det majoritetsmening, det fint at alle får lov å føle sånn som de vil, det ikke litt sånn?
Det kommer jo ikke bare herifra, det kommer jo også fra utlandet, og det en stor bølge, men
ja, det klart. Og det altså jeg skriver jo om det I bok, og hvordan dette har blitt rett og slett finansiert av diverse milliardærer, sånn at det å, når noe skjer veldig fort og uten at noen forstår helt hva som skjer, så det alltid en god idé å følge pengene.
Ja, det sant. Du, vet du hva, nå synes jeg det du sier så klokt og interessant. Jeg vil bare takke deg for at du faktisk står opp og står frem og tør å stå I dette. Og så vil jeg anbefale folk å kjøpe boka di.
Ja, tusen takk, og de kan gå på nettet. Jeg har min egen nettbokhandel, så ja, jeg måtte jo gi ut boka selv. Ingen forlag ville gi den ut.
Nei, det sier jeg også så. Litt. Og så tenker jeg litt at, for det handler om å tilegne seg kunnskap, og så kan det være enige eller uenige, men det handler om å tilegne seg kunnskap, og det trenger vi I denne saken, som blitt så mye basert på følelser og tenkning. Så vi trenger å få noen fakta, og det synes jeg du med å formidle videre. Så tusen hjertelig takk.
Ja, tusen takk for at jeg fikk komme.
Ja, og så vil jeg egentlig ønske oss alle sammen en riktig god påske, og tid både med familie og venner, og ikke minst dette her med hvorfor feirer vi påske, den viktige høytiden for oss som tror på det som skjedde på korset. Så tusen takk for oss, og dere kan nå oss også både på Instagram og på Facebook og ellers diverse mail. Så nå tror jeg takk for oss I dag.
Ikke måte på. God påske.
God påske.